Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Laluan dilimpahi air, lebih 100 kenderaan terkandas di Gua Musang. KKM unjur kes COVID-19 menurun pada Januari. Satu tangga di atas New York, KL bandaraya ke-6 paling ramai dikunjungi pelancong. Enmat cabut kekal Presiden Amanah, Mujahid pegang jawatan nombor 2 parti. Baik, kita mulakan dengan perkembangan banjir. Lebih 100 kenderaan yang menggunakan laluan Jalan Gua Musang Lodging berdekatan dengan Pos Blau terkandas selepas laluan itu dilimpahi air sungai akibat hujan lebat. Sejak jam 6 pagi tadi, kira-kira lebih 300 pengguna laluan ke Cameron Highlands atau bandar Gua Musang terkandas selepas jalan berkenaan dinaiki air. Tinjauan Esra Awani mendapati pengguna jalan raya yang mahu ke Cameron Highlands dan Ipoh tergendala apabila air banjir di laluan tersebut masih belum menunjukkan tanda surut. Hanya kenderaan seperti lori dan pacuan 4 roda yang mampu meredah dan melepasi banjir di laluan berkenaan. Jurucakap Jabatan Kerja Raya Gua Musang memaklumkan kedalaman paras air banjir berkenaan mencecah sehingga 0.76 meter dan melibatkan jarak kawasan sepanjang 50 meter.
Berapa pukul 10.15 macam tu?
Baru sampai lah.
Baru sampai.
Jadi tak dapat info lagi pasal.
Tak dapat apa-apa info atas Facebook ke atau social media.
Jadi terkejutlah bila sampai ni.
Ya. Orang ni dia bukit tapi tak sangka boleh berlaku banjir pula. Kemungkinan besar pakai balik. Sebab tu air bersuruh agak perlahan lah.
Jalan daripada Temuluh nak balik ke lodging.
Biasalah sebulan sekali. Kira ni jalan ni lah yang selalu naik air. Kita panggil sini apa ni? Jalan apa ni?
Belau.
Pos Belau.
Pos Belau.
Kak tahu dari penuh tak ada lagi tu banjir di sini maknanya. Orang-orang ada penuh dia. Biar kena air pun. Bukucu daripada sungai lah sebab. Kita kan melebatkan sungai negeri, sungai besar ke jabatan tu. Lepas tu, hari tu pihak bodi ada korek dia. Ada korek dia tu tiga apa tapi benda tu tak jadi. Sama juga. Minta pihak wajib fikir cara lain lah untuk
mengatasi
banjir ni. Sebab nyanyi, okay, penduduk-penduduk. Contohnya, orang nak lalu alih ke Gua Musang, ke Tanah Merah mana ke, tak ada sini. Gua Musang nak ke Kemerong pun, tak ada sini. Putus lah jadi.
Lalu utama.
Okay. Lalu utama. Jadi, penduduk-penduduk sendiri pun nak bekalan makin ni ke kedai sebelah sini. Jadi, orang putus-putus lah.
Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya berkuat kuasa sehingga esok di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu. Di Kelantan, ia melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Manakala di Terengganu, ia melibatkan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan Kuala Terengganu serta Marang dan Dungun. Selain itu, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk berkuat kuasa hingga esok melibatkan beberapa kawasan di Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Met Malaysia juga mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada berkuat kuasa hingga esok melibatkan beberapa kawasan di Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Pahang. Seterusnya, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata jumlah kes jangkitan wabak COVID-19 dijangka menurun bulan depan. Katanya situasi COVID-19 ketika ini dipantau berdasarkan 4 kriteria iaitu jumlah kes jangkitan, kes kematian dan kemasukan ke unit rawatan rapi atau ICU serta beban yang dihadapi oleh fasiliti kesihatan terutamanya hospital. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Convention National Parti Amanah Negara 2023 di Klang hari ini. Semalam, Zulkifli memaklumkan kes COVID-19 bagi minggu epidemiologi ke-51 iaitu dari 17 hingga 22 Disember meningkat 29.5% kepada 22,413 kes berbanding 17,307 kes pada minggu sebelumnya. Beliau berkata tindakan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan pada masa ini adalah wajar mengikut keperluan serta bersistematik dan bukan sahaja melihat kepada kenaikan kes semata-mata. Beliau berkata seandainya berlaku perubahan besar dan drastik, KKM akan merujuk kepada 4 kriteria yang ditetapkan itu. Dengan kenaikan kes COVID-19 di negara mutakhir ini, kerajaan diharap dapat melihat kembali kelemahan yang pernah berlaku pada 2020 hingga tahun 2022 dan memastikan ia tidak berulang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ekonomi, Polisi dan Pengurusan Kesihatan, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid berkata, antara perkara yang perlu dilihat kembali ialah pengurusan kesihatan awam, pengurusan dana serta amalan kesihatan kendiri dalam kalangan masyarakat.
Seperti negara kita, kita juga harus mempelajari daripada kesilapan yang kita lakukan. Kalau kita lihat bilangan kes kematian di Malaysia sepanjang COVID pandemik tersebut melebihi daripada 30,000. Ini merupakan satu angka yang tinggi kadar kematian ini. Dan kita tahu bahawa salah satu sebabnya adalah kerana negara kita ini mempunyai prevalen penyakit kencing manis dan juga darah tinggi. Dua faktor risiko yang cukup penting dalam menyebabkan atau meningkatkan risiko kematian apabila seseorang itu mendapat COVID-19. Jadi saya rasa pertama sekali kita harus lihat bahawa apa yang berlaku semasa tahun 2021-2022 semasa kita mengendalikan pandemik tersebut, terdapat berbagai-bagai pendekatan yang kita lakukan dan sebahagian pada masa yang sama juga ada pendekatan-pendekatan yang agak negatif. Ada pihak yang mengambil kesempatan dalam semasa pandemik tadi untuk menggunakan dana dan juga meraih keuntungan tanpa memberikan kesan impak yang positif kepada ahli masyarakat. Ini harus kita elakkan dan kita harus ingat bahawa pada tahun ini dijangkakan bahawa 63 juta penduduk dunia akan menghadapi masalah long COVID. Yeah. Long COVID ini merupakan satu perkara yang harus kita tangani pada masa sekarang. Jadi pada masa sekarang ini kalau kita menghadapi epidemik dan juga pandemik yang baru, kita terpaksa menyelesaikan masalah long COVID yang dihadapi oleh masyarakat kita yang mana telah pun 5 juta masyarakat kita yang mendapat infeksi semasa pandemik tadi. Ini merupakan satu langkah yang harus kita berhati-hati supaya kita tidak mengulangi lagi kesilapan yang kita lakukan semasa episod pandemik.
Seterusnya, Datuk Seri Muhammad Sabu kekal menjawat jawatan Presiden Parti Amanah Negara untuk penggal ketiga selepas dipilih dalam kalangan jawatankuasa pimpinan National Party itu bagi sesi 2023-2026. Ia sekaligus menyaksikan ia penggal terakhir untuk Muhammad Sabu untuk mengemudi parti tersebut yang mempunyai lebih 200,000 ahli. Manakala jawatan timbalan presiden yang sebelum ini kosong susulan kematian penyandangnya, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, kini disandang oleh Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Mesyuarat jawatan kuasa pimpinan nasional turut membuat keputusan bagi 3 jawatan naib presiden yang masing-masing diisi oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Dr. Siti Mariah Mahmud dan Adli Zahari. Sebelum ini, 3 jawatan naib presiden disandang oleh Datuk Mahfuz Omar, Mujahid dan Datuk Hasanuddin Yunus. Menurut Perlembagaan Parti Amanah, kedudukan 5 jawatan tertinggi termasuk presiden ditentukan secara konsensus oleh 27 pimpinan tertinggi yang dipilih oleh perwakilan dan seseorang hanya boleh menjadi presiden selama 3 penggal berturut-turut. Seterusnya, Kuala Lumpur menduduki tangga ke-6 sebagai bandaraya paling dikunjungi oleh pelancong sepanjang 2023. Fakta itu disiarkan oleh laman web Travelness berdasarkan Indeks Bandar Destinasi Global hasil kajian oleh Mastercard yang menyenaraikan bandaraya berdasarkan jumlah ketibaan pelawat semalaman antarabangsa dan juga perbelanjaan rentas sempadan.
Menerusi fakta berkenaan, sebanyak 13.79 juta pengunjung dari seluruh dunia telah datang melawat Kuala Lumpur sepanjang tahun ini. Justru Kuala Lumpur menduduki tangga ke-6 sebagai bandaraya paling ramai dikunjungi di belakang Bangkok, Paris, London, Dubai dan Singapura. Sementara itu, New York selesa berada di tangga ketujuh diikuti oleh Istanbul, Tokyo dan Antalya. Mekah tersenarai di tangga ke-13 dengan jumlah pengunjung sebanyak 10 juta diikuti Phuket dan Pattaya masing-masing menerima pelancong sebanyak 9.89 juta dan 9.44 juta.
Tiga anggota polis dipercayai daripada pasukan gerakan Am Brigade Tengah ditahan selepas disyaki mencuri wang berjumlah RM85,000 dari sebuah premis perniagaan semasa menjalankan operasi bersepadu di Jalan Silang pada Khamis lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata ketiga-tiga anggota yang berumur 26 hingga 35 tahun itu direman 4 hari bermula semalam untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan.
Menurutnya, pada jam 12.36 tengah malam Jumaat lalu, polis menerima laporan tentang kehilangan wang tunai berjumlah RM85,000 di sebuah premis perniagaan di Lebuh Pudu di Ibu Negara semasa operasi bersepadu membanteras warga asing yang dijalankan pihak berkuasa. Menurutnya, kes ini masih dalam siasatan dan orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi sekaligus menimbulkan kegusaran awam. Bernama difahamkan, ketiga-tiga anggota terbabit dirakam melakukan penggeledahan di premis berkenaan oleh kamera litar tertutup CCTV yang dipasang, bagaimanapun tidak memasukkannya dalam laporan. Hasil penahanan itu difahamkan polis turut merampas wang tunai berjumlah RM63,500, sebuah kereta Pro 2 Myvi, dua telefon bimbit dan resit pembayaran bagi pembelian tayar dan penyelenggaraan kenderaan. Dalam operasi bersepadu di Jalan Silang bermula 11 pagi hingga 3 petang itu, seramai 1,101 warga asing ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan imigresen antaranya tiada dokumen perjalanan.
Tidak mahu bersubahat, seorang wanita bertindak melaporkan perbualan suami dan abang iparnya kepada polis. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintenden Nur Arifin Muhammad Nasir memberitahu kira-kira jam 11 pagi Sabtu, pengadu terdengar bunyi pergaduhan di rumah abang rumah iparnya yang juga jiran kepada wanita itu. Kira-kira 6 jam kemudian, iaitu dalam jam 5 petang hari yang sama, pengadu terdengar perbualan antara suami dan abang iparnya untuk menanam satu mayat. Bertindak atas laporan yang diterima, Nur Arifin berkata polis bergegas ke tempat kejadian dan menemukan mayat seorang lelaki yang ditanam di dalam lubang berhampiran rumah mereka. Berdasarkan siasatan awal, beliau memberitahu mangsa dipercayai dibelasah menggunakan kayu, botol kaca dan tong besi sehingga maut. Susulan itu, beliau memberitahu polis menahan tiga beradik termasuk suami pengadu yang berusia antara 29 hingga 33 tahun. Kesemua mereka direman 7 hari bermula hari ini. Dalam pada itu, polis masih lagi mengesan 4 suspek termasuk teman wanita mangsa. Namun katanya, teman wanita mangsa tidak berada di lokasi ketika kejadian. Anda sedang menonton Sinar Awani, saya Lukman Haris. Kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. PM tuntut kebersamaan rakyat agar negara terus membangun. Gara-gara salah faham, lelaki dibunuh dan kemudian ditanam di belakang rumah. Hujan tahap bahaya di Pantai Timur, siap siaga gelombang banjir. Dan KL, bandaraya ke-6 paling dikunjungi, tewaskan New York dan juga Seoul. Tidak mahu bersubahat, seorang wanita bertindak melaporkan perbualan suami dan abang iparnya kepada polis. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintenden Nur Arifin Muhammad Nasir memberitahu kira-kira jam 11 pagi semalam, pengadu terdengar bunyi pergaduhan di rumah iparnya yang juga merupakan jiran wanita itu. Kira-kira 6 jam kemudian, iaitu dalam pukul 5 petang hari sama, pengadu terdengar perbualan antara suami dan abang iparnya untuk menanam satu mayat. Bertindak atas laporan yang diterima, Nur Arifin memberitahu polis bergegas ke tempat kejadian dan menemukan mayat seorang lelaki yang ditanam di dalam lubang berhampiran rumah mereka. Dasarkan siasatan awal, beliau memberitahu mangsa dipercayai dibelasah menggunakan kayu, botol kaca dan tong besi sehingga maut. Selain itu, beliau berkata polis menahan tiga beradik termasuk suami pengadu yang berusia antara 29 dan 33 tahun. Semua mereka ditahan reman 7 hari bermula hari ini. Dalam pada itu, polis masih lagi mengesan 4 suspek termasuk teman wanita mangsa. Namun katanya teman wanita mangsa itu tidak berada di lokasi ketika kejadian. Seterusnya, tiga anggota polis dipercayai daripada pasukan Gerakan Am Brigade Tengah ditahan selepas disyaki mencuri wang berjumlah RM85,000 dari sebuah premis perniagaan semasa menjalankan operasi bersepadu di Jalan Silang pada Khamis lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata ketiga-tiga anggota yang berumur 26 hingga 35 tahun itu direman selama 4 hari bermula semalam untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan.
Menurutnya, pada jam 12.36 tengah malam Jumaat lalu, polis menerima laporan tentang kehilangan wang tunai berjumlah RM85,000 di sebuah premis perniagaan di Lebuh Pudu di Ibu Negara semasa operasi bersepadu membanteras warga asing yang dijalankan pihak berkuasa. Menurutnya, kes ini masih dalam siasatan dan orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi sekaligus menimbulkan kegusaran awam. Bernama difahamkan, ketiga-tiga anggota terbabit dirakam melakukan penggeledahan di premis berkenaan oleh kamera litar tertutup CCTV yang dipasang, bagaimanapun tidak memasukkannya dalam laporan. Hasil penahanan itu difahamkan polis turut merampas wang tunai berjumlah RM63,500, sebuah kereta Pro 2 Myvi, dua telefon bimbit dan resit pembayaran bagi pembelian tayar dan penyelenggaraan kenderaan. Dalam operasi bersepadu di Jalan Silang bermula 11 pagi hingga 3 petang itu, seramai 1,101 warga asing ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan imigresen, antaranya tiada dokumen perjalanan.
Seterusnya, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata jumlah kes jangkitan wabak COVID-19 dijangka menurun bulan depan. Katanya situasi COVID-19 ketika ini dipantau berdasarkan 4 kriteria, iaitu jumlah kes jangkitan, kes kematian dan kemasukan ke unit rawatan rapi atau ICU serta beban yang dihadapi oleh fasiliti kesihatan, terutamanya hospital. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Konvensyen Nasional Parti Amanah Negara 2023 di Klang hari ini. Semalam, Zulkifli memaklumkan kes COVID-19 pada minggu epidemiologi ke-51, iaitu dari 17 hingga 22 Disember lepas, meningkat 29.5% kepada 22,413 kes berbanding 17,307 kes pada minggu sebelumnya. Beliau berkata tindakan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan pada masa ini adalah wajar mengikut keperluan serta bersistematik, dan bukan sahaja melihat pada jumlah kenaikan kes mata-mata. Beliau berkata seandainya berlaku perubahan besar dan drastik, KKM akan merujuk kepada 4 kriteria yang ditetapkan itu. Baik, kita beralih ke kemas kini. Banjir setakat jam 8 malam tadi, jumlah mangsa banjir terus meningkat dengan 2,540 mangsa secara keseluruhannya ditempatkan di 36 pusat pemindahan sementara. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kelantan, 1,599 mangsa daripada 441 keluarga sedang berlindung di 8 PPS di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah. Manakala di Terengganu, peningkatan 19 PPS berbanding 7 yang dibuka untuk menempatkan 807 orang mangsa daripada 249 keluarga. Daerah yang terlibat di sana adalah Dungun, Marang dan Setiu. Dan beberapa sungai di Terengganu turut melepasi paras bahaya. Bahaya dan berjaga-jaga apabila hujan berterusan melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak semalam. Sementara itu, di Pahang pula, kawasan yang terjejas ialah Jerantut dengan 1 PPS dibuka di SK Sungai Macang untuk menempatkan 75 mangsa daripada 19 keluarga. Manakala 1 PPS juga dibuka di Seremban Negeri Sembilan untuk menempatkan 55 orang mangsa. 1 PPS juga dibuka di Selangor melibatkan 4 mangsa daripada 1 keluarga. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya berkuat kuasa sehingga esok di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu. Di Kelantan, ia melibatkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai. Manakala di Terengganu melibatkan daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan Kuala Terengganu serta Marang dan Dungun. Dan selain itu, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk berkuat kuasa sehingga esok melibatkan beberapa kawasan di Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Met Malaysia juga mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada berkuat kuasa sehingga esok di beberapa kawasan di Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Pahang. Kembali baik sehari sebelum perayaan Hari Natal atau Christmas yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Natal kepada masyarakat beragama Kristian di Malaysia. Seri Paduka berdua menzahirkan ucapan itu menerusi satu hantaran yang dimuat naik di laman Facebook rasmi Istana Negara. Menerusi hantaran itu, Seri Paduka berdua berharap perayaan ini membawa keamanan, kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada semua masyarakat yang beragama Kristian di Malaysia. Sementara itu, kebersamaan seluruh rakyat dituntut agar negara terus membangun dari segi ekonomi, peningkatan pelaburan dan juga menoktahkan kemiskinan tegar. Perkara itu ditekankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi perutusan Hari Krismas 2023 Perdana Menteri. Beliau berkata sambutan kali ini diharap menjadi momentum untuk selalu mencintai, mengasihani dan menebar kebaikan sesama insan tanpa mengira perbezaan latar belakang masyarakat. Perdana Menteri berharap sambutan Krismas tahun ini terus membawa kegembiraan, kedamaian, keamanan, keharmonian, kemakmuran dan perpaduan kepada negara dan rakyat. Baik, seperti yang selalu kita saksikan, sewaktu musim perayaan dan Christmas ini tidak terkecuali, trafik keluar dari ibu negara ke seluruh pelosok Malaysia dilihat ataupun dilaporkan semakin sesak. Tapi kita mahu mendapatkan kemaskini yang terbaru dan kita mahu bersama dengan Ketua Pusat Pengurusan Trafik, Tuan Insinyur Hanif alias Tuan Hanif. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Saudara Rukman dari Asra Wali. Ya. Terlebih dahulu saya ingin memaklumkan
kena status terkini lebur trafik di lebur raya di lebur raya utama di negara kita. Baik, kita pergi kepada pasaran CCTV. Yang pertama daripada pertimbangan Sungai Melayu terbaiklah di Iwan di mana kena trafik pada ketika itu dilihat lancar. Dan selanjutnya
balik pada kawasan Aikro di mana masih keadaan pada malam ini pada ketika ini telah lancar. Cuma pada petang tadi ada sedikit kesesakan di persimpangan bagi diri di kawasan persimpangan Sungai. Laluan trafik bagi kenderaan yang menghala pusat bandaraya pulang ke ibu kota dilihat telah semakin perlahan pada ketika ini, manakala yang menuju ke utara telah lancar. Dan seterusnya kita beralih kepada lebuh raya KL Karak bagi pengguna-pengguna daripada Pantai Timur yang baru ingin pulang ke ibu kota, didapati keadaan trafik telah mula perlahan daripada di kilometer 21.6 di sekitar Hentian Pulau Gombak dan didapati agak susah di Plaza Tol Gombak arah Kuala Lumpur. Okey, sebenarnya cuti persekolahan, kita sudah maklum sebenarnya cuti persekolahan yang sedang berlangsung pada hari Natal yang akan disambut pada hari esok 25 Disember 2023. Seperti telah kita jangkakan, telah berlaku peningkatan jumlah trafik yang menggunakan lebuh raya Korea utama dan pergerakan jalan keluar trafik ini telah didapati bertambah sejak 22 Disember hari Jumaat menuju ke arah Pantai Timur, utara dan selatan tanah air. Dan bilangan trafik yang telah menggunakan lebuh raya utara selatan pada hari semalam adalah kira-kira hampir 2 juta kenderaan, manakala 141,000 kenderaan dan 151,000 kenderaan masing-masing untuk lebuh raya Kuala Pukara dan lebuh raya Pantai Timur pada hari semalam, di mana bilangan ini telah melebihi dari apa yang disasarkan. Ini juga ditambah dengan seruman percuma oleh pihak kerajaan sebelum ini. Okey, jika dilihat pada hari ini, sehingga jam 5 petang tadi, sebanyak 763,000 kenderaan telah menggunakan lebuh raya Kelas dan masing-masing 102,000 telah menggunakan kereta arak dan 3,000 belanja sisi dan sedikit berkurangan berbanding hari semalam. Itu daripada saya.
Baik. Tuan Hanif, jadi saya kira kebanyakan orang sudah pun dalam perjalanan ataupun sudah pun sampai ke kampung halaman mereka. Jadi, berkenaan dengan bila yang mereka patut pulang semula ke ibu negara, apa nasihat Tuan Hanif berkenaan dengan tarikh-tarikh dan masa yang mereka patut sasarkan untuk mengurangkan ataupun tidak berdepan dengan kesesakan yang begitu begitu tinggi sewaktu pulang nanti?
Okey. Untuk gerakan trafik pulang ke ibu kota tanah air, kita sasarkan bahawa pergerakan trafik akan mula sibuk bermula pada hari esok dan juga akan sibuk juga pada hari Senin berikutan pengumuman tol percuma pada hari Senin. Jadi kami mengharapkan agar para pengguna dapat mengambil peluang, sama ada mengambil peluang untuk mereka yang bekerja pada hari Selasa pulang pada hari esok, dan manakala yang menyambung cuti sekolahan dengan bersama sama anak-anak dapat mengambil peluang tol percuma yang akan berlangsung pada hari Selasa. Itu.
Baik. Terima kasih Hanif Alias, Ketua Pusat Pengurusan Trafik, dan kepada anda di luar sana, rancang perjalanan anda dengan baik, dan bagi anda yang masih lagi belum pulang atau dalam perjalanan, seperti biasa sila memandu dengan berhati-hati untuk sampai ke destinasi. Baik, seterusnya, lebih 20,000 peserta memeriahkan Karnival Sama-sama Kita, anjuran Kementerian Perpaduan Negara hari ini. Timbalan Menterinya Saraswati Kandasamy berkata, program di bawah Kembara Perpaduan itu bertujuan untuk memperkasakan ekosistem perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini.
Menurutnya, acara itu diadakan selama 2 hari dengan 7,000 peserta menyertai fun run pada hari pertama dan 13,000 peserta lain pada Ahad.
Tujuan kita adakan program seperti ini adalah untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat, dan kita boleh lihat semua lapisan rakyat, tua, muda, kanak-kanak, bayi, semua mengambil bahagian. Dan keunikan program pada hari ini bukannya untuk mencari satu kebakatan siapa yang boleh menang. Ini adalah satu fun run yang dianjurkan oleh kementerian. Dan seramai 20,000 orang telah mengambil bahagian. Karnival ini telah diadakan untuk 2 hari berterusan. Semalam sebanyak 7,000 orang telah mengambil bahagian dan pada hari ini 13,000 orang telah mengambil bahagian, dan program ini dijalankan dua bahagianlah, satu 10 km dan 5 km.
Beliau berkata demikian selepas Karnival Sama-sama Dataran Wawasan Putrajaya pada Ahad.
Baik, seterusnya, Kuala Lumpur menduduki tangga ke-6 sebagai bandaraya paling dikunjungi oleh pelancong sepanjang 2023. Fakta itu disiarkan oleh laman web Travelness berdasarkan Indeks Bandar Destinasi Global hasil kajian oleh Mastercard yang menyenaraikan bandaraya berdasarkan jumlah ketibaan pelawat semalaman antarabangsa dan juga perbelanjaan rentas sempadan.
Menerusi fakta berkenaan, sebanyak 13.79 juta pengunjung dari seluruh dunia telah datang melawat Kuala Lumpur sepanjang tahun ini. Justru Kuala Lumpur menduduki tangga ke-6 sebagai bandaraya paling ramai dikunjungi di belakang Bangkok, Paris, London, Dubai dan Singapura. Sementara itu, New York selesa berada di tangga ke-7 diikuti oleh Istanbul, Tokyo dan Antalya. Mekah tersenarai di tangga ke-13 dengan jumlah pengunjung sebanyak 10 juta, diikuti Phuket dan Pattaya, masing-masing menerima pelancong sebanyak 9.89 juta dan 9.44 juta.
Baik, kita sekarang berada di ambang tahun 2024. Anda ditanya kepada mereka yang lahir pada tahun 1980-an dan 1990-an. Antara perkataan popular pada abad baru adalah wawasan 2020. Ramai membayangkan ketika Malaysia menjengah tahun 2020, banyak teknologi baru ada di negara ini. Dan salah satunya adalah kereta terbang. Hampir 4 tahun berlalu, bayangan itu kekal menjadi impian. Namun, dengan kecanggihan teknologi masa kini, aspirasi itu kini akhirnya bakal menjadi kenyataan.
Walaupun pada 2019 pernah ada ura-ura Malaysia bakal menghasilkan kereta terbang sendiri, melihat keadaan terkini, harapan itu buat masa ini kekal menjadi harapan. Malaysia mungkin sedikit lambat, namun dunia bakal menyaksikan kehadiran kereta terbang tidak mustahil pada tahun depan. Namun, bentuknya tidaklah seperti kereta, ia mirip kepada kapal terbang namun bersaiz kecil kerana aerodinamik dan prinsip Bernoulli perlu ada pada objek yang terbang. Beberapa pengeluar kenderaan dijangka mengeluarkan kenderaan tanpa pemandu mampu menghubungkan titik A ke titik B dengan steering ataupun tanpa steering. Negara seperti China, Amerika Syarikat, Jerman, Perancis dan Korea Selatan dilihat ke depan dalam teknologi itu dengan semua negara sudah memulakan ujian membabitkan kereta terbang. Bahkan taksi udara elektrik dirancang untuk digunakan pada Sukan Olimpik Paris 2024 pada Julai tahun depan sebagai satu permulaan dalam era baharu mobiliti. Bagi pengeluar syarikat dari Jerman, Volocopter yang menyelia projek itu, mereka berharap mendapat lampu hijau daripada Agensi Keselamatan Penerbangan Eropah secepat mungkin. Persoalannya, adakah Paris akan menjadi ibu kota pertama di dunia yang melancarkan perkhidmatan taksi terbang? Individu di sebalik projek itu percaya begitu. Mereka mempunyai masa kurang setahun sebelum Sukan Olimpik untuk meyakinkan semua pihak. Sekiranya berjaya, sudah pasti pasca Olimpik Paris 2024, lebih banyak kereta terbang akan meluncur pantas di udara.
Kembali bersama Sinar Awani, seorang kanak-kanak perempuan di Indonesia, Shina Almaira Mariam, menjadi mangsa ubat batuk toksik hingga menderita lumpuh dan mengalami kerosakan otak. Shina merupakan salah seorang daripada ratusan kanak-kanak di seluruh dunia yang ditemui Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO dalam siri laporannya mengenai pencemaran ubatan terbesar di dunia.
Ubat batuk sirap berkenaan didapati tercemar hingga menyebabkan lebih 200 kanak-kanak di Indonesia meninggal dunia akibat kecederaan buah pinggang akut yang disebabkan oleh racun itu. Toksin yang terkandung dalam sirap ubat batuk berkenaan dibuat oleh sekurang-kurangnya 3 pembekal ubat Indonesia menurut Pengawal Selia Kebangsaan dan WHO. Salah satunya merupakan sirap Afi Pharma mempunyai kandungan etilena glikol, bahan kimia yang biasa digunakan dalam produk seperti cecair brek dan anti beku. Namun, kepekatan EG dalam asas sirap adalah setinggi 99%, manakala piawaian antarabangsa hanya membenarkan sejumlah kecil EG 0.1% selamat diambil. Justeru pengeluarnya, Afi Pharma telah disabitkan dengan kesalahan melanggar Undang-Undang Pengeluaran Pharmaceutical dan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Kementerian Kesihatan Indonesia berkata, pampasan akan diberikan kepada keluarga terjejas sebanyak RM50 juta kepada keluarga kanak-kanak yang meninggal dunia, manakala hanya RM60 juta kepada keluarga mangsa yang terselamat. Bagaimanapun, keluarga mangsa berkata mereka terpaksa bergelut membayar lawatan ke hospital dan telah meletakkan rumahnya sebagai cagaran untuk pinjaman bagi membiayai bil perubatan untuk anak berusia 5 tahunnya. Justeru dia dan 31 keluarga lain telah menyaman Kementerian Kesihatan dan Kewangan, Badan POM, Afi Pharma dan 2 pembekal untuk meminta pampasan RM3.4 bilion untuk setiap kanak-kanak yang meninggal dunia dan RM2.2 bilion untuk mangsa yang terselamat.
Baik, kita beralih ke perkembangan dari Gaza. Penternak di sana kini terpaksa menjual lembu yang kurus dan tidak membesar sepenuhnya untuk memenuhi permintaan rakyat yang kelaparan di tengah-tengah kekurangan bekalan makanan dan juga larangan import susulan perang yang terus berpanjangan. Bagi penternak, mereka terpaksa mengorbankan lembu dengan berat 150 kg hingga 200 kg berbanding kebiasaannya 450 hingga 500 kg. Yang lazimnya dikorbankan pada musim perayaan Aidilfitri dan juga Aidiladha.
اليوم احنا بنعيش وضع صعب في غزة، وضع المعيشة صعب جدا بالنسبة للأكل والشرب والمية، فالوضع جدا مأساوي. اليوم احنا بنذبح أبقار وزنها 200 كيلو 150 كيلو، مش زي الفترة اللي فاتت اللي هو قبل الحرب كنا نذبح 450 500 كيلو، فهنا في فرق معنا. فالأوزان هذه احنا بنجيبها من الموسم للموسم عشان تضل عنا، احنا بنربيها بنجيبها صغيرة وبنربيها بتكبر عنا بتصير وزنها 450 500 كيلو، فبنذبحها على الموسم العيد. فهذه احنا قاعدين بنذبح فيها حاليا لانه ما في أبقار بتمرق وممنوع يمرق لنا أوزان ثقيلة انه نذبحها.
Sebelum ini, program makanan sedunia WFP berkata separuh daripada penduduk Gaza berdepan kebuluran dan hanya 10% daripada makanan yang diperlukan telah memasuki Gaza sejak 7 Oktober. Kebanyakan penduduk di Gaza telah meninggalkan rumah mereka dan pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah memberi amaran tentang malapetaka kemanusiaan. Angka kematian berjumlah kira-kira 20,000 orang setakat 22 Disember di tengah-tengah kesan antarabangsa yang mahukan gencatan senjata diperbarui di Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza berkata terdapat lebih 53,300 orang cedera dalam perang yang sehingga kini masih belum menunjukkan tanda akan tamat dalam tempoh terdekat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendedahkan senario di Palestin kesan daripada perang menunjukkan peningkatan risiko penyakit akibat kekurangan air bersih, makanan dan perhatian perubatan.
Baik, sekian Sinar Awani dan juga Awani 7.45 untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.